Ég var stundum, eins og mörgir ykkar vitið, tekið að mér að fara með ferðafólk hérna um Stykkishólm og nágrenni. Og það nú afskaplega létt verk og lítil vinna. Vegna þess að það þannig að það tekur ekki langa tíma að fara hérna um bæinn, en ekki það stór. Síðan fara allir ferðamenn, þeir fara Helgafell og þeir fara í siglingu með Eyjafjörðum og þar tekur Pétur bara við og segir sögur og maður er bara það að drekka hvítvín og éta skelfisk og hafa það gott. Og sama gerist þegar maður fer í Bjarnarhöfn, maður þarf að keyra hérna undir hraun og segja eitthvað um berserkinn og svona. En leiðum maður komin í Bjarnarhöfn, þá tekur Hildibrandur við og þar með er starfið leiðsögumannsins lokið og ef hún er upp á brennivín í Hákallaskúrnum, þá veit maður aldrei hvernig það endar. Ég hef til dæmis, ég hef farið mjög oft í Bjarnarhöfn með alls konar hópa og ég hef alltaf dáðst að því hvernig Hildibrandur nær að búa til í þessari litlu kirkju stemningu sem hæfir hverjum hóp. Og hann er það svona skinni þetta alveg saman hvort það eru útlendingar eða kvenfélagskonur eða hvað hann er. Hann er alltaf að finna réttu stemningun og einu sem er því að hann kom, hann gat ekki hætt og þá var hákallinn og brennivín og það allt eftir kirkjun og hann gat ekki hætt og hann kom upp í rútun og hann hélt áfram og hrefna á eftir honum og hann fór út á vogarstíðinu til að láta ekki sjá hann kem hérna í hólminn. Ég er svo vel, Hildibrandur, þú ert næstur.
Ég kann nú ekki við hann að koll hérna. Það er góða kvöldi gott fólk. Heyrðu, hann fer nú að fyrra þarna í þessan Eyþóri. Þið verður nú fyrir ekki á hana það. En það sem ég ætla nú að segja ykkur að það er bara ferðarsaga. Það sem segja, þegar ég fór í fyrstakipst Reykjavíkur á mínum eigin bíl. Og það er réttar að sagt, það er heimferðin sem ég ætla að segja frá. Þetta var miðjan september, við fórum suður til Reykjavíkur, ég og Jón bróður minn, þetta hefur sjálfsagt verið 56, haustið þá, miðjan september. Og við stoppuðum stutt og fórum morguninn eftir heima aftur, eftir við komum suður. Og við þurftum að flýta okkur því að þetta var heimasmölunadagur og gangnadagur þar á eftir svona þess að það var nóg að gera þegar við kemum heim. En nú við leitum á stað og þegar við gerum fyrir Kollafjörð og í blíðskapa veðri og eins inn Kollafjörðin, spreygir sléttur og heiðskir himinn. Nú við kerum áfram og inn fyrir Kollafjörð og nú við þeir voru að skera kval þarna á brygginni þegar við komum þar og svo okkur svo sagði að það verður nú gaman að koma hérna við og sjá þetta, því að þetta við höfum ekki farið svo marga ferðir þarna suður og síst til að stoppa svona. Þegar við keyrum þarna framhjá, ætlum að beygja þarna niður, þá kemur bíll upp brygginna. Þá kemur þarna herjeppi opinn og í honum eru hermenn, auðvitað engin klæddir og allir undir vopnum. Svo við snýrum nú fljótt við, tókum ekki beigjuna þarna niður, heldur heldum áfram og eftir grundinni yfir að veitingastaðnum og þeir koma þarna alveg í hæl okkar. Og okkur þótti þetta nú ekki gott ástand að við þegar nú lítið farið og ekki séð svona lagað. Hermenn vopnaða og því síst að vera svona eftir okkur. Svo við ákveðum nú að halda á að við ætlum að stoppa hann í skálunum en hættum líka við það. Þeir keyra þarna alveg aftan að okkur og við erum komnir þarna fremst á skálunum og því mér núna eftir það voru fjölda beygjum þarna þá, fleirin eru úr seinna. Þannig að þetta var ekkit greið kert. Þetta var ekki hlægilegt. Þá skeður það að þá þyrpast út úr búðunum hann af bröggunum. Þá þyrpist alveg aðra grúi af hermönnum. Ég ætla það verði svona margir hermenn til. Og þeir eru líka vopnaðir. Hvað höfum við gert að okkur? Hvers var svirisáttur var þetta eiginlega? Jæja, við ætlum ekki að það að láta neitt eins og við bara sjáum þetta ekki. Og höldum áfram upp brekkunnar. Og nema þegar við erum komið hann upp brekkunna, þá kemur þyrla. af hafi. Og við sjáum það þegar hún nálgast okkur, hún er líka hlaðin hermönnum. Og þeir eru líka vopnaðir, en það sem við sjáum. Nú var okkur alveg nóg komið. Að svona, nú maður lifði það að maður myndi stríðsárin og þær hörmungar sem því fylgdu en að þetta fara að gera árás og okkur þarna á þessum tíma, friðartímum. Þetta vita hvað við höfum gert af okkur. Jæja, en við höldum áfram með brekkuna og í því að við förum fram hjá varðskýlunu þá er komin þarna sem segi fjöldi af hermönnum út á girðingunu og á sveiðinu þarna. Er þá ekki þyrlan yfir okkur með öllum þeim hávaða sem að henni fylgdu það og mann finnst þú bara vera rétt yfir þekkin á bílnum sem hún nú var en þá skeður það þá er skotriðin hafin það er skotið á okkur og það heldur betur nú ég verð það, við heyrum skotfellin og það glimir í þekkinu á jeppana hjá mér og ég finn það strýkst einhvað hér við eyrunum mér. Jón bróður minn sem satt í sætinu við hliðina mér að hann segir, jú, það kom líka skot í mig. Og hann kastar sér niður í sætið, niður í golf, eins og hann gat tróðið sér hana. Og nema að við, já, þetta ekkert fyrir mjög harkasta mér niður, ég. Varð að taka aðstofan þarna eins og þar voru og reyna að gera mitt besta og reyndi að gefa í þarna eins og ég gat og beigjum að löfðu þarna. Jæja, nema að við lítum í spegilinn og sjáum það að okkur er ekki, sem Guði sem lof, ekki veitt eftirför. Svoleiðis að við, þegar við erum komin aldrei lengra, þá stoppum við og nú við skjálfum þetta á beinunum eftir allt þetta ástand sem að þið skapast þarna og förum að kanna meðslinn. Ég strýk hendinn hérna eftir eyranu og vita hvað verður eftir af því. Það var heilt og það kom ekkert blóð. Hvernig gat þetta skeð? Það kom skot í eyrað á mig. Það var ekkert að villast. Nú, Jón bróðir minn, hann strýkur eftir höfðinu sem var nú með meira hár en núna og það kemur ekkert blóð. Hvað hefði skeð? Þetta var alveg óskiljanlegt því að þetta skeði allt þarna í það á þessu augnabliki. Jæja, við vorum orðnir þurur í kverkunum og eins langt niður og sér ekki að dýmjöndu okkur eftir þetta allt saman og þetta er þetta ástand. Svoleiðis að við hefðum keypt ölflösku, appelsínflösku, þegar við vorum horf Reykjavík. Og það var nú ekki síður þá að þamba hann í botn. Drukkum svona sopa af henni og settum svo að gönnum síð kortappa í hana. Settum hann á milli sætana. Nú það sem hefur skeð að það var auðvitað hristingur hann í kringum kalferðinn og gosið í flöskunni hefur farið á staðinn það. En að tappið þyrfti að fara á stað akkurat á þessu augnabliki. Þetta hef aldrei skýrt. Takk mér fyrir.
Já, ég sagði ykkur það að bara eða þess aldrei sögðum hann Hildibrandi. Nú ætlum við sem sé að gefa örlítið fjefa til að Yppi getur nú sagt kaffikonni í gang, þar svona hávæði henni ef einhverju vilja bæti bollana. Já, sem sé, já, bara til þess að fá sér eitthvað og aðeins að rétt úr sér en...
Það er það. Það er það. Það er það. Það er það. Það er það.